Doamna Ramona Strugariu de la Renew Europe, delegația românească, mulțumesc pentru prezența în studioul Europei Libere din cadrul Parlamentului European.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Veniți la o întâlnire cu prim-ministrul moldovean, doamna Maia Sandu, iar prima mea întrebare ar fi: ce aduce nou Renew Europe în această relație dintre Republica Moldova și Parlamentul European?
Da, într-adevăr, și este o bucurie pentru mine faptul că, de fapt, în delegația la Comisia Parlamentară de Asociere UE Moldova, din cei 4 membri Renew Europe, 3 sunt români. Este vorba despre mine, despre Dacian Cioloș și Cristian Ghinea, și cred că asta cumva ajută cu niște garanții foarte importante de încredere pentru Republica Moldova și pentru noul parcurs, de fapt, pe care s-a angajat acum. Eu cred foarte tare în parcursul european al Republicii Moldova, dar este nevoie de sprijin și este nevoie de sprijin concret în acest sens. Ce înseamnă o perspectivă românească în această delegație și în discuțiile viitoare înseamnă că știm niște elemente concrete cu care poate fi ajutată Moldova și la nivelul instituțiilor europene, dar și cu care poate fi ajutată de către România, de exemplu. Pot să vă dau câteva elemente. Știu că s-a deschis în sfârșit acest dialog și că premierul Maia Sandu a fost la București, că s-a bucurat de susținere și de promisiuni de ajutor, dar de pildă concret, autostrada Iași-Târgu Mureș este unul dintre elementele care ar putea să-i ajute foarte mult. Se face podul peste Prut. Un alt element foarte important, gazoductul Ungheni-Chișinău, s-au blocat acolo lucrările și în mod cert Moldova trebuie să-și limiteze dependența de Rusia. Și vorbim de gaz, vorbim de resurse concrete de care are nevoie ca să supraviețuiască și ca să-și desfășoare activitățile economice. Gazoductul este un proiect cât se poate de concret în care se poate implica România. Nu e suficient să promitem, trebuie să demarăm și să finalizăm lucrările. Inițial era vorba, înțeleg, despre 2 ani în care pe partea românească s-ar fi finalizat. Acum de la București au venit mesaje că ar fi mult mai scurt acest interval, dar cert este că se pot face pași cât se poate de concreți din partea României pentru sprijinul Republicii Moldova.
Deci, practic, contribuția Renew Europe, punctul de vedere, abordarea României în Renew Europe este: trecem de la vorbe la fapte. Avem prin România posibilitatea de a contribui concret la desprinderea, dacă vrem, Moldovei de dependența rusească pe două elemente importante: infrastructură și energie. Asta ar fi pe de o parte. Pe de altă parte, pentru că tocmai aici am amintit la începutul interviului că veniți de la întâlnirea cu doamna Sandu, toată lumea e foarte bucuroasă în Parlamentul European, mă refer la grupurile pro-europene de aici, pentru că avem și altfel de grupuri politice. Toată lumea foarte bucuroasă că în sfârșit avem la Chișinău un guvern condus de o persoană care a fost testată că e pro-europeană, care nu doar a vorbit, care nu doar a comunicat pro-european, ci a și acționat pro-european. Bun, o avem pe doamna Maia Sandu, tot focusul este pe doamna Sandu, se așteaptă foarte mult de la ea, dar doamna Sandu e doar un pion. Avem în continuare la Chișinău un președinte pro-rus, avem în continuare o economie controlată de un alt politician care a fost susținut și el la multă vreme de Uniunea Europeană, tot pe acest model pro-european. Părea că e pro-european, dar acțiunile sale nu erau pro-europene. Bun, în această ecuație pe care am desenat-o, care sunt șansele ca doamna Sandu să deliver, să arate rezultate?
Vorbim de mai multe paliere și cred că o să mă refer pe rând la ele, pentru că sunt toate la fel de importante. Primele cuvinte ale Maiei Sandu în întâlnirea de astăzi dimineața au fost: la Chișinău se simte valul libertății. Ceea ce mi s-a părut extrem de puternic și de important ca mesaj. Ceea ce înseamnă că cetățenii Moldovei, până la urmă, care și-au dorit profund această schimbare și care au susținut-o, sunt cumva, încep să fie pregătiți să sprijine activ schimbarea. Valabil și pentru societatea civilă, valabil și pentru presa liberă, care a adus acolo niște bătălii extrem de grele, în condițiile în care Moldova era complet și este oligarhizată în continuare și controlată de Plahotniuc. Acum, cred că trebuie să fim conștienți că aceste schimbări nu se pot produce peste noapte și că este nevoie de o temporizare a așteptărilor societății, care evident că și-ar dori ca peste noapte să dispară structurile corupte, ca peste noapte să dispară oamenii profund viciați în instituțiile publice și din sistemul judiciar. Nu se poate. O reformă a justiției solidă trebuie demarată și construită într-un anumit interval de timp. Este foarte adevărat că trebuie demarată rapid. Reforma justiției și tot acest proces anticorupție trebuie făcut, demarat repede, dar în același timp asumat și cu conștientizarea faptului că va dura o perioadă până în momentul în care reușești să deblochezi și să scoți oligarhii din sistem. În același timp, nu te împiedică nimeni în tot acest timp să comunici foarte transparent și concret, cu nume și prenume, cine sunt beneficiarii reali ai marilor scheme de corupție, cine sunt oamenii care au furat Moldova și au deturnat-o de pe parcursul ei european și cu ce sumă. Avem niște elemente foarte concrete. Avem raportul Kroll 1, în care discutam despre acel miliard de dolari. Între timp, Kroll 2 a apărut și a fost publicat. Se pare că suma se duce spre 3 miliarde de dolari, de fapt.
Și sunt avem nume și prenume.
Sunt nume și prenume într-o anexă pe care procurorul general, fostul procuror general care a dimisionat între timp și procurorul general interimar, refuză să o publice. Adică beneficiarii reali în continuare nu se știu. Și trebuie, repet, să avem cumva imaginea unui sistem judiciar căruia îi va lua o vreme să se vindece. Dar sistemul se poate infuza cu oameni noi, rapid, cu oameni curați. Căutați în primul rând acei oameni care sunt pe baricade pentru aceleași valori, pentru justiție, pentru echilibru puterilor în stat, pentru parcursul pro-european și în același timp demarate rapid procedurile pentru ca oameni profesioniști pregătiți și curați să preia concursuri publice, transparentizare, competență și așa mai departe. Nu e o schemă pe care o inventează neapărat acum Republica Moldova, ea funcționează în diferite state membre. Acum, mai sunt câteva elemente importante aici. Cum spuneam, ca și așteptările oamenilor să fie bine gestionate, ca alegerile locale din 20 octombrie să fie organizate extrem de transparent, cu monitorizare, și noi suntem pregătiți să oferim în acest sens tot sprijinul. La fel, organizații internaționale trebuie implicate, societatea civilă și din Moldova și din România și din alte state membre trebuie implicate, și validarea de fapt a acestei intenții declarate și atitudini constante până la urmă a Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase pe parcursul european și pe angajamentul pe care și l-au luat în parteneriatul cu Uniunea Europeană. Pentru că eu cred că Uniunea Europeană este foarte constantă în reacțiile ei apropo de declarația de pro-europenism versus fapte concrete.
Și aici discutăm și de condiționalitate. Asta este, acesta este unul dintre elementele de unicat, aș zice, ale acestei instituții, care cu Moldova a testat pentru prima dată acest principiu al condiționalității. Uniunea Europeană deja a făcut un transfer din asistența macrofinanciară, va continua să o facă. Întrebarea este, principiul condiționalității se va menține la fel de ferm? Banii se vor duce în continuare, așa cum se întâmplă de când a fost impus acest principiu, pe instituțiile din administrația publică locală, deci nu vor mai ajunge direct la guvern? Acum, cu această nouă constelație guvernamentală, veți rămâne la fel de fermi în acest principiu al condiționalității?
Eu cred că trebuie mare atenție, pe de o parte, la angajamentul politic, pe de o altă parte, la asistența tehnică care poate fi acordată în sensul de a îndeplini mai ușor condiționalitățile și de a respecta chestiunile care sunt cuprinse în acordul de asociere. Până la urmă, acordul de asociere a fost semnat, mă rog, a intrat în vigoare în 2016, au trecut 3 ani de atunci. Un interval în care, să spunem că Uniunea Europeană a avut o abordare deschis. Apropo de promisiuni de pro-europenism ale guvernelor de la, din Republica Moldova versus fapte concrete. Asistența financiară a fost suspendată, deși existau primele 10 puncte îndeplinite și se pregăteau să semneze niște acorduri reforma. Să deblocheze banii pe puciul din 2018 și pe alegerile locale de la Chișinău și pe povestea lui Andrei Năstase. Adică în momentul în care s-a întâmplat fundamental un derapaj, Uniunea Europeană a reacționat. E foarte interesantă reacția asta ca să fac o paralelă scurtă apropo de România și Schengen. Noi avem tot timpul la București acest discurs al PSD-ului în care nu ne vrea UE în Schengen și ne se pun tot felul de piedici. Pe de altă parte, până la urmă noi îndeplinim toate condițiile din punct de vedere tehnic și elementul care a stat tot timpul în contrabalans a fost cel politic. În 2012, când eram extrem de aproape să facem pasul, s-a întâmplat povestea cu, mă rog, așa spus, a lovitură de stat. Da? Deci contextul 2012 cu Traian Băsescu, element de instabilitate profundă. În continuare, mergând în logica acestui sprijin al UE, în ultimii 3 ani, apropo de statul de drept, guvernul de la București nu a dat semnale puternice cum că ar vrea, ba din potrivă, da? A avut atacuri continue la adresa statului de drept. Nu suntem în continuare în Schengen. Dacă am avea niște oameni care să își asume politic acest lucru în mod real, probabil în câteva luni am fi acolo. Revenind la Maia Sandu și la acest guvern, istoric vorbind, Nicu Popescu a fost invitat în calitate de ministru de externe pentru prima dată în istoria relațiilor europene, acum nu mai departe de câteva zile, la o întâlnire informală în cadrul Consiliului Afaceri Externe. Deci a discutat cu miniștrii de afaceri externe ai statelor membre cât se poate de concret pe următoarele evoluții din Republica Moldova și au plecat banii. Prima tranșă de 14,5 milioane a intrat ieri.
Încrederea e totul? Încrederea politică, să zic, e totul?
Aș spune că în contextul în care se află guvernul din Moldova acum, încrederea dublată de o monitorizare foarte atentă și de asistență tehnică. Și de cumva reconfirmarea acestui angajament pe care și l-a luat coaliția să respecte acele chestiuni pe care le-a semnat în momentul în care a preluat guvernarea și de a-și transforma statul, de a-și transforma societatea civilă într-un partener permanent de dialog. Pentru că din societatea civilă s-au desprins niște reguli foarte clare de bună guvernare pe care în mod constant partenerii le-au propus diverselor guvernări, dar e prima dată când au cu cine sta într-adevăr de vorbă. Maia Sandu mai semnează astăzi pentru 42 de milioane asistență, ceea ce e o veste minunată, asistență financiară care se duce exact, spuneam mai devreme, pe reformă justiție anticorupție, pe asistență locală, pe politici de echilibru de gen, și asta e foarte important. Până la urmă, cred că Moldova poate fi sprijinită și în alinierea legislației cu acquis-ul comunitar. E nevoie de o etapizare. Și, da, de o etapizare și cumva de o regândire a unor elemente de pe agenda de asociere în așa fel încât să se adapteze și la programul de reformă al guvernului din acest moment. Eu sunt foarte încrezătoare în acest parcurs. Știu că va fi teribil de greu, cel puțin la nivelul, cum spuneam, gestionării așteptărilor societății, dar e momentul ca societatea, diaspora din Republica Moldova, care este plecată în Europa, avem același model replicat până la urmă și în România, care poate face pasul prin diferite mijloace, mediul de afaceri, mediul universitar, tot felul de specialiști în drept european, în bună guvernare, care pot face pasul înapoi spre Moldova pe diferite canale și care pot pune umărul la această reformă. Nu va fi o victorie individuală a Maiei sau a lui Andrei Năstase sau a coaliției de guvernare. Este un parteneriat care trebuie să dea rezultate, inclusiv cu implicarea Uniunii Europene.
Încheiem acest interviu într-o notă pe care unii ar considera-o romantică, eu aș considera-o pragmatică, iar întrebarea ar fi Uniunea Europeană înglobând și Republica Moldova. Este membership-ul Republicii Moldova o chestiune romantică, o chestiune la care putem doar să visăm sau e, de fapt, foarte mult pragmatism în acest proiect care are etape și care, la un moment dat, va cunoaște și împlinirea?
O să vă răspund foarte tranșant. Eu cred că nu e deloc romantic. Eu cred că este o perspectivă cât se poate de fezabilă, dar că trebuie parcurse aceste etape. Știu că Igor Dodon a refuzat ideea semnării unui acord de aderare. În același timp a rămas deschis pe continuarea acordului de asociere și pe îndeplinirea condiționalităților. Asta e un semn minunat. În același timp mai știm că în Republica Moldova există alegeri prezidențiale peste un an și că are societatea un pic de timp și partidele din coaliție, și mă refer aici în special la partidul, la coaliția Maia Sandu și a lui Andrei Năstase, au timp să se pregătească și au nevoie de sprijin în acest sens. Deci cred că dacă Republica Moldova parcurge aceste etape, demarează procesul de reformă, acceptă asistență tehnică și reacționează transparent și asumat față de asistența financiară, plus partea de acquis comunitar pe care să încerce să o înglobeze cât mai repede în legislația națională și să o și aplice, că și asta e un aspect foarte important dincolo de legislație, partea de implementare, putem ajunge la momentul în care Republica Moldova va deveni membru al Uniunii Europene. Și mai cred un lucru, cred că în momentul acesta Republica Moldova este practic un purtător de standard în parteneriatul estic.
A fost încă de la început.
Dar acum mai mult decât oricând.
De ce?
Și că poate fi un semnal foarte puternic și pentru celelalte state din parteneriatul estic care se confruntă cu situații foarte complexe, știm foarte bine, o parte dintre ele puternic ancorate în relația cu Rusia, celelalte puternic ancorate în relația cu Turcia și mai sunt niște nume acolo care nu sunt de ignorat, cum ar fi Iranul, de exemplu. Dintre ele, cred că în acest moment Republica Moldova are șansa unui guvern foarte, foarte deschis către valorile europene și a unei angajări pe toate segmentele. Și societate civilă, care poate e mai pregătită din acest punct de vedere decât în celelalte state ale parteneriatului estic să accepte și să-și asume, să interiorizeze niște valori europene și politic, pe partea de reprezentare politică, care evident trebuie să crească. Și o să vedem ce se întâmplă la alegerile locale. Dar este momentul lor istoric vorbind și cred că ar trebui să-l valorifice. Iar din punctul meu de vedere și al nostru și al Alianței 2020 USR Plus și al grupului Renew Europe o să beneficieze de tot sprijinul de care pot beneficia.
Doamna Strugariu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și mult succes!
Vă mulțumesc și eu foarte mult!